Hivi sasa ni saa tatu kamili za usiku Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Sierra Leone inatarajia kuwa nchi ya 23 katika bara la Afrika kufuta adhabu ya kifo. Wabunge katika taifa hilo la Afrika ya Magharibi walipiga kura kwa kauli moja siku ya Ijumaa kupiga marufuku adhabu ya kifo na kuibadilisha na kwa kifungo cha maisha au kifungo chini cha miaka 30 kwa uhalifu kama vile mauaji au haini, na kuwapa majaji nafasi ya kutumia busara zaidi wakati wa kutoa hukumu zao. Sierra Leone haijaua mtu yeyote tangu mwaka 1998 wakati wanajeshi 24 waliuawa na kikosi maalum kwa kushiriki jaribio la mapinduzi mwaka uliotangulia. Wakati huo nchi hiyo ilikuwa katika vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyomwaga damu tangu 1991 hadi 2002. Lakini zaidi ya watu 80 wamehukumiwa kunyongwa tangu wakati huo. Rais Julius Maada Bio anatarajiwa kutia saini mswada huo kuwa sheria. Nchi zaidi za Afrika zimefutilia mbali adhabu ya kifo ambayo vikundi vya haki za binadamu vinachukulia kama mabaki ya kikatili ya karne za utawala wa kikoloni. Mahakama Kuu ya Malawi iliamua kitendo hicho kwa kinyume cha katiba mnao mwezi Aprili, wakati Chad ilipiga marufuku mnao mwaka 2020. Daktari mwandamizi wa magonjwa kuambukiza nchini Marekani, Anthony Fauci, amesema Marekani inaelekea katika njia mbaya na kesi za COVID-19. Akizungumza kwenye kipindi cha CNN cha State of the Nation siku ya Jumapili, Fauci alisema asilimia 50 ya nchi haijachanjwa na hilo ni tatizo. Maoni ya Fauci yamekuja wakati kukiwa na ongezeko la visa vya corona, hasa kwa sababu ya kuenea kwa aina mpya ya virusi vya Delta vilivyotambuliwa kwanza nchini India. Vinasambaa katika maeneo ambayo watu wamekuwa wakipinga kupata chanjo. Tunajiweka hatarini, alisema Fauci, mshauri mkuu wa matibabu wa Rais Joe Biden. Alisema watu waliopewa chanjo wanalindwa kwa kiasi kikubwa, ikiwa ni pamoja na dhidi ya aina ya Delta. Lakini kasi ya chanjo imeshuka Marekani kwa zaidi ya 80% tangu katikati ya mwezi Aprili. Maendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Marekani na nchi nyingine 20 siku ya Jumatatu zililani Cuba kwa kukandamiza maelfu ya waandamanaji wanaodai uhuru na kuitaka Havana kuachilia waandamanaji hao na kurejesha huduma ya internet katika taifa la kisiwa hicho. Leo demokrasia duniani kote zinakusanyika pamoja kuunga mkono watu wa Cuba, wakitoa wito kwa serikali ya nchi hiyo kuheshimu madai ya Wacuba ya haki za binadamu. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alisema katika taarifa yake. Alisema serikali ya Cuba ambayo imewakamata mamia ya waandamanaji imejibu sio kwa kutambua sauti za watu wake, lakini kwa kuzima zaidi sauti hizo na kukamata kiolela na kuwashtaki kwa siri bila ya kutoa dhamana kwa mchakato unaofaa. Uchumi wa Myanmar unatarajiwa kupungua kwa 18% wakati unakabiliana na virusi vya corona na machafuko ya kisiasa yatokanayo na mapinduzi, Benki ya Dunia imesema siku ya Jumatatu. Uchumi huo unaoshuka unatishia mamilioni kuingia kwenye umasikini, ukosefu wa ajira na njaa. Mwongo mmoja uliopita, taifa hilo la Asia kusini mashariki lilionekana kama soko linaonekana kutia moyo, na jeshi lake lilianza kupunguza udhibiti wake. Uchumi ulifunguliwa kwa ulimwengu wa nje kwa mara ya kwanza kwa miongo kadhaa, na chama cha National League for Democracy cha Aung San Suu Kyi kilichaguliwa kidemokrasia. Rais wa Marekani Joe Biden anamkaribisha waziri mkuu wa Iraq Mustafa al-Kadhimi katika ikulu hii leo Jumatatu, huku mustakabali wa wanajeshi wa Marekani nchini Iraq ukitarajiwa kwa lengo la mazungumzo yao. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana na Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tutaangalia juhudi zinazofanywa na serikali ya Tanzania kukabiliana na virusi vya korona, ambapo wakati huu inaelezwa wimbi la tatu limeikumba taifa hilo, ambapo mara baada ya mwaka jana kufanya taratibu zote na baadaye kwenda tofauti na ulimwengu na kanuni nyingi za kukabiliana na virusi vya korona, hatimaye Tanzania hivi sasa inatoa takwimu, lakini vile vile imeshatoa miongozo 17 ya namna ya kukabiliana na virusi hivyo vya korona. Katika sehemu ya pili hii leo ya matangazo ya Kwa Undani, tutaangalia makubaliano yaliyofikiwa baina ya taifa la Kenya na taifa la Sudan Kusini katika kuondoa vikwazo vya visa, ikiwa ni kuendeleza ile itifaki ya Afrika ya Mashariki, jumuiya hii ambayo inaunganisha mataifa ya Tanzania, Kenya, Uganda, Sudan Kusini, Rwanda na Burundi, ambapo hivi sasa taifa la DRC liko njiani kuelekea kujiunga katika jumuiya hiyo. Ninayekukaribisha katika matangazo haya mimi jina langu ni Idi. Naam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani, ambapo tunaangazia juhudi zinazofanywa na serikali ya Tanzania kukabiliana na janga la virusi vya korona, ambapo mwishoni mwa juma waziri wa afya Dr. Dorothy Gwajima alieleza kwamba jumla ya watu 29 wamefariki dunia kutokana na wimbi la tatu la COVID-19, huku siku moja ilikuwa iliandikisha watu 176 waliokutwa na maambukizo ya virusi vya korona. Idadi hiyo inafikisha Tanzania jumla ya wagonjwa 858 wa COVID-19. Akizungumza na waandishi wa habari mwishoni mwa juma, amesema takwimu hizo ni alizopata kutokana na hali jinsi ilivyokuwa inakwenda na upo uwezekano wa vifo zaidi vikawa vimetokea. Waziri huyo ameeleza kwamba licha ya serikali kuendelea kusisitiza watu kuchukua tahadhari dhidi ya ugonjwa huo, bado wapo ambao wanazembea, na ripoti yake hiyo ilikuwa imeandikwa na mtandao wa gazeti la Mwananchi. Hali ikiwa inaendelea, Tanzania ilipokea chanjo kutoka Marekani ya dozi 1,000,000 za Johnson Johnson, ambapo imeelezwa kwamba mikoa ambayo itapewa kipaumbele ni Dar es Salaam, Mwanza, Kilimanjaro, Mbeya, Arusha, Kigoma, Singida, Dodoma, Iringa na Mtwara, katika kuhakikisha kwamba chanjo inatolewa huko. Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto Dr. Dorothy Gwajima aliyasema hayo jijini Dar es Salaam kwenye uwanja wa kimataifa wa Julius Nyerere baada ya kupokea msaada wa dozi hizo 1,000,000 za chanjo ya corona aina ya Johnson and Johnson. Alisema msaada huo umetolewa na Marekani ikiwa ni sehemu ya ahadi ya nchi hiyo kutoa angalau dozi 25,000,000 kwa Afrika kati ya dozi 80,000,000 zilizoahidiwa kwa bara hilo. Waziri huyo alishukuru Marekani kwa mchango mkubwa wa kutoa chanjo kwenye mpango wa COVAX ambao umewawezesha Tanzania kuwa nchi mojawapo kupata dozi 1,058,400 zitakazosaidia kupambana na korona. Hayo yakiendelea, basi katika sehemu mbalimbali mambo yanaendelea kufanyika ili kuhakikisha kwamba hali zinakuwa njema. Kwa mfano, katika hospitali ya rufaa ya Dodoma imeanza ufuaji wa hewa ya oxygen, ambapo hospitali hiyo imeanza kutoa hewa ya oxygen, ambapo kila siku ina uwezo wa kuzalisha mitungi 250 hadi 300, na uzalishaji umepunguza gharama za ununuzi wa hewa katika kipindi hiki cha COVID-19. Lakini vile vile mkuu wa mkoa wa Dodoma Anton Mataka ameagiza hospitali binafsi na serikali kutoruhusu watu wanaowaona wagonjwa wasiovaa barakoa. Watakaoruhusiwa kuona wagonjwa na hawatazidi watu watatu. Lakini vile vile saluni zimeelezwa ziwapatie wateja vipima joto, namna kuangalia joto la mwili kabla ya hawajaingia ndani, na kuhakikisha kuwepo na taulo za kutosha zilizofuliwa, kukauka na kupasiwa kulingana na wingi wa wateja. Kila mteja atumie taulo lake lililo safi, vile vile kuhakikisha kwamba hakuna msongamano wa watu na kila kiti kiwe katika umbali wa mita moja na kuendelea, ambapo wateja watoa huduma na wateja wavae barakoa muda wote. Vile vile imeeleza kwamba serikali imetaka nyumba za ibada zihakikishe kwamba watu wanavaa barakoa, lakini vile vile matamasha yasiyokuwa na msingi yasimamishwe ili kuona kwamba kile kinachoendelea kutokea hapo kifanyike. Lakini kwanza hebu tusikilize habari ya mwandishi wetu Dina Chahali ambayo ameelezea kile kinachoendelea nchini Tanzania.
Wizara ya Afya na Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto kupitia kwa Katibu Mkuu Profesa Abel Makubi imesema miongozo hiyo imebainisha kwamba mikusanyiko yote ya kisiasa na isiyo ya kisiasa imesitishwa ili kuepusha mazingira ambayo yanaweza kusababisha kueneza zaidi maambukizi ya COVID-19.
Pale ambapo kutakuwa na ulazima wa watu wachache kukusanyika, basi itabidi kiombe kibali kupitia serikali za mitaa, baadaye ipitishwe katika halmashauri na idhini tolewe na kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa husika, kwa kuzingatia vigezo vyote vya kinga na usalama wa afya kwa wananchi.
Kufuatia agizo hilo la Wizara ya Afya, hapa jijini Dar es Salaam hii leo, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Amos Makala amewataka watendaji wote wa mkoa kuhakikisha wanasimamia mwongozo huo wa 17 uliotolewa na Wizara ya Afya katika kukabiliana na maambukizi ya korona.
Unapita bara baada ya kutoka kwa mwongozo huu, ukienda kwenye vivuko hapo unaona watu 10% tu au 15% ndio wamevaa barakoa. Unaenda unaona kwenye mwendo kasi bado watu wachache wanavaa barakoa. Ukienda kwenye masoko bado watu wachache wanavaa barakoa. Sasa baada ya mwongozo huu, maana yake ni kazi ya ufuatiliaji na utekelezaji.
Aidha, Bwana Makala ametoa agizo kwa wamiliki wa vyombo vya usafiri ikiwemo mabasi ya mikoani, daladala, mabasi ya mwendokasi pamoja na vivuko vya majini kuhakikisha kuwa abiria wote wanatakasa mikono kabla ya kupanda pamoja na kuvaa barakoa.
Una barakoa yako ulioishona mwenyewe, ulioinunua, yoyote vile uwe nayo, kwa sababu kuna maeneo hata kama utaki kuvaa barakoa lazima itabidi uvae. Kwenye gari hutoruhusiwa kupanda, usitutake ubaya, itabidi uvae barakoa. Utataka kusafiri, unaenda Mbezi pale kituo cha Magufuli, inabidi unapofika pale utanawishwa mikono kwa sanitizer, lakini pia utatakiwa uingie kwenye gari na tiketi yako lakini ukiwa na barakoa.
Bado ratiba kamili ya utoaji wa chanjo ya korona haijatolewa, huku Wizara ya Afya ikisisitiza kutolewa zaidi kwa elimu kuhusu ugonjwa huo kwa kutumia weledi badala ya nguvu, zoezi ambalo imesema litasaidia wananchi kuwa na maarifa ya kujikinga. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Asante sana Dina Chahali na ripoti hiyo. Vile vile nimezungumza na Dr. Omar Juma juu ya mwelekeo wa utoaji chanjo, lakini kwanza nikataka kujua kwa nini Tanzania imepata chanjo ya Johnson Johnson na isiwe chanjo nyingine kama za Pfizer, Moderna au AstraZeneca kutoka Marekani.
Sawa, hii ni chanjo ambayo tayari ilishawahi kutumika, na kwa Marekani ni chanjo ambayo tayari walishapewa watu takriban milioni 8, na ni moja wapo ya chanjo bora mpaka sasa. Kwa hiyo ndio maana utakuta kwa Tanzania imeruhusu chanjo hiyo kuingia hapa Tanzania.
Na hivi sasa tukiangalia tunaona kwamba Tanzania imeweka masharti mengi ya kukabiliana na maambukizo ya virusi vya korona, lakini bado kuna maazimio ama matangazo kati ya mkoa na mkoa. Je, kwa kile ambacho unakiona uratibu kiujumla wa shughuli hizi ama makatazo haya ambayo yamewekwa na serikali yako sawa kwa upande wako kama nyinyi wataalamu wa afya?
Mpaka sasa hivi yako sawa, kwa sababu tukiangalia ile healthcare system ya Tanzania imegawanyika kwenye sehemu kuu mbili. central na decentral. Kwa hivyo kwa wilaya na mikoa iko kwenye decentral ambayo iko chini ya ofisi ya waziri mkuu ambayo ni TAMISEMI, na central ni ile ambayo iko chini moja kwa moja chini ya wizara ya afya, na ni mfano wake ni hizi referral hospital. Kwa hiyo mpaka sasa hivi maagizo yako sawa, isipokuwa ni kuwa inahitajika elimu zaidi kwa jamii, kwa sababu kama unavyoelewa kwa jamii yetu sisi ukiangalia ni watu wachache ambao wana TV, watu wachache bado ambao wengine wanasikiliza radio. Kwa hiyo bado tunahitaji kufanya elimu ya moja kwa moja kwa jamii.
Na kile ambacho sasa unaweza kutueleza mpaka hivi sasa, licha ya kwamba haijatolewa rasmi ratiba ya chanjo na utaratibu utakuwaje, lakini kwa taarifa za awali itatolewa katika baadhi ya mikoa ambayo itapewa kipaumbele kama Dar es Salaam, Kilimanjaro, Mwanza, Kigoma, Mbeya, Arusha. Hili labda unaweza kutueleza kwa nini limekuwa hivi?
Kwa sababu kwanza ukiangalia kwa population ya Tanzania ni sasa hivi ni zaidi ya milioni 50, na chukulia takriban labda 15 au 20 ni watoto. Kwa hiyo bado tunazungumza kuwa kuna watu wazima sio chini ya milioni 35 au 40 ambao wanahitajika kutoa hizo chanjo. Kwa hiyo chanjo zilizokuja ni milioni moja tu kwa sasa, kwa ukiangalia ni sehemu ndogo tu ya population ya Tanzania. Ndio maana ikawa imegawanywa kwanza kwa sehemu ambazo zinaweza kuanza kupewa, halafu baadaye kaendelea kupata kuwapatia na Watanzania wengine wote.
Unadhani wananchi wa Tanzania wamepata elimu ya kutosha juu ya hii chanjo? Maanake tunaona kuna hali ya ukinzani. Hapo mwaka jana kulikuwa kuna hali ya ujumbe tofauti, sasa hivi kuna ujumbe tofauti wa watu kuchanjwa, na vile vile kuna baadhi ya wanasiasa, viongozi wa dini, kwa namna moja ama nyingine wamekuwa na ujumbe ambao unakinzana na hali ya watu kwenda kuchanja. Lakini kiujumla ukiangalia jamii ya Watanzania ipo tayari ama inaielewa kutosha juu ya chanjo hii?
Ukiangalia utakuta kwa ugonjwa wenyewe, kwanza COVID ni ugonjwa ambao ni mpya. Kwa hiyo bado hata elimu ya ugonjwa wenyewe bado sio kwa Tanzania tu, kwa dunia nzima bado haijawafikia watu wengi, na serikali zetu zinafanya juhudi ya kutosha kutoa elimu kwa ajili ya ugonjwa huu. Na hapo hapo utakuta sasa imekuja chanjo ambayo zimeshatolewa kwa baadhi ya nchi, lakini kwa nchi kama Tanzania ni nchi ambayo ilikuwa bado hatujatoa chanjo yoyote. Na utakuta kuwa msimamo uliokuwepo mwanzo na sasa hivi umebadilika ghafla. Kwa hiyo Watanzania nao bado wanahitaji elimu zaidi, kufahamishwa kuhusu chanjo. Ukiangalia sana chanjo, kitu kubwa tunachoangalia ni usalama wa chanjo na ufanyaji kazi kubwa wa chanjo. Kwa hiyo hata kama Watanzania walikuwa wamepata habari yoyote kabla, ni kwa zaidi tunachotakiwa kusisitiza ni kuwaeleza watu kuhusu usalama wa chanjo na ufanyaji kazi wake.
Na chanjo tunajua ni milioni moja, na kama ulivyogusia hapo watu ni wengi kuliko idadi ya chanjo, na utolewaji wa chanjo utakuwa vile vile ni hiari. Kwa mazingira ambayo yapo mpaka hivi sasa, unadhani kuna miundombinu ya kutosha kufikia watu wote hao, hasa katika hiyo mikoa ambayo imeelezwa kwamba inapewa kipaumbele?
Tukizungumzia kuhusu miundombinu ya chanjo kwa Tanzania ni mizuri, na mfano ni chanjo ambazo zinaendelea kutolewa kwa watoto. Hizi chanjo hupatikana anati za mikoa yote, vituo vya afya na pamoja na hospitali. Kwa kuhusu miundombinu hakuna tatizo lolote, ni kuwa tuko sahihi kwa sababu tuna chanjo chache, ndio unaweza ukakuta kuwa zitatolewa kwanza zaidi kwenye sehemu za mahospitali na mijini.
Tunafahamu kwamba Tanzania hili ni wimbi la tatu. Wimbi la kwanza lilianza kipindi ambacho COVID-19 ilianza, na Tanzania ikachukua tahadhari nyingi tu za kuhakikisha kwamba watu hamna maambukizo zaidi. Lakini baadaye hali kidogo ikawa imebadilika ya mtazamo, na wimbi la pili ikawa inaelezwa kutokea Januari ya mwaka huu, na hili sasa ni wimbi la tatu. Hebu tupe tathmini yako ya wimbi hili la tatu kulinganisha na mawimbi mengine yaliyopita, na athari ikoje kwa wakati huo?
Kadri tunavyokwenda, jamii inapata uelewa mkubwa wa ugonjwa wa COVID. Kwa hivyo njia za kujizuia zinakuwa zinajulikana zaidi kwa watu wengi. Na ukikumbuka kwa wakati wa kwanza kabisa, wakati COVID imetangazwa Tanzania, kulikuwa na na mtazamo mkubwa, na wananchi wengi hata ukienda vijijini walikuwa na nawa mikono, wana itenga zaidi kwa sehemu zenye mjumuiko mkubwa, na vile vile huwa wanatumia hizi barakoa. Kwa hiyo utakuta hii wimbi la sasa hivi ni wimbi ambalo uelewa wa Tanzania kuhusu COVID umeongezeka zaidi. Kwa kuna uwezekano kuwa watu wachache wakaathirika kwenye wimbi hili kuliko kabla.
Na kile ambacho sasa kwa kumalizia, kile ambacho unakiona ni kwamba wananchi kweli sasa hivi wanaelewa kwamba COVID-19 ipo na hatari?
Yes, sasa hivi wananchi wanauelewa mkubwa, na ukiangalia sio sasa hivi tu, hata kabla wananchi walikuwa wanautambua ugonjwa wa COVID na walikuwa wanachukua tahadhari. Sikuwa tukumbuke tu kuwa hizi tahadhari ziko tofauti. Kuna tahadhari ya barakoa inabidi ununue au ushone, kuna tahadhari ya kunawa mikono inabidi uwe na maji, kuna tahadhari ya kukaa mbali na watu wengine. Ukumbuke wengine wanafanya kazi kwenye masoko, na hiyo utakuta wananchi wanakaa mwanzo kabisa wakati ugonjwa huu unatangazwa tayari walikuwa na uelewa mkubwa, na ndio maana hata sasa hivi elimu inaendelea vizuri na wanapokea elimu hiyo, na sasa hivi watu wanajiandaa kwa ajili ya chanjo. Ingawa kuna maswali mawili matatu wananchi wangependa kujua zaidi kuhusu usalama wa chanjo, na anaendelea kuelimishwa chini ya Wizara ya Afya, na tunategemea kwa baada ya muda mfupi wananchi wengi wataelewa elimu hiyo ya chanjo.
Asante sana Dr. Omar Juma kwa kutueleza hayo yote, na hapa tunakamilisha sehemu ya kwanza ya matangazo haya ya Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani. Kufuatia taarifa kwamba Kenya na Sudan Kusini zimeanza kutekeleza makubaliano ya mkataba wa Afrika Mashariki, ambapo sasa raia wa nchi hizo mbili hawatahitajika kuwa na hati za kusafiria, yani visa, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na katibu mkuu Wizara ya Mambo ya Nje ya Kenya, Balozi Macharia Kamau, na akataka kujua ni kwa nini hatua hii imechukua muda mrefu kutekelezwa. Hapa Balozi Kamau anaanza kwa kueleza umuhimu wa hatua hiyo.
Tunaendelea kujenga muungano wetu wa Afrika Mashariki na kuhakikisha kwamba sisi wa wananchi wa Afrika Mashariki tunafuata yale ambayo ni ya muhimu ya kuhakikisha kwamba sisi tunaishi pamoja na tunasaidiana na tunaungana vizuri, na cooperation yetu ni ya hali ya juu, na watu vile watu wanaweza kuenda kutoka kwa nchi nyingine na kutembea nchi nyingine bila shida yoyote, na wanaweza fanya kazi mahali popote watakavi, ni kitu muhimu sana kwa kujenga muungano wetu.
Sasa Sudan Kusini ilijiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki mwaka 2016. Ni kwa nini imechukua muda huo kabla ya kufikia makubaliano haya ya visa? Najua Kenya imesha kuwa na makubaliano haya na nchi ambazo hata sio wanachama wa jumuiya kama Ethiopia kwa mfano. Ni kwa nini imechukua muda mrefu namna hiyo?
Kusema kweli haikuchukua muda mrefu. Hata Ethiopia ilichukua miaka mingi sana. Kwa hili ukiona pale tulipopata uhuru wetu, na Ethiopia ilikuwa uhuru miaka mingi, ilichukua miaka karibu 44 kabla ya sisi kukubaliana kwamba tutakuwa na free visa movement kati yetu, na hata kati ya hizi nchi zingine pia. Haya mambo hayakufanyika pale mwanzoni kwa upesi sana. Kwa hili lazima mambo ya administration, mambo ya kuhakikisha institutions zote zimekuwa zimejengwa na zimewekwa ili kuhakikisha haya mambo yatafanyika kwa njia nzuri, yawe hapo yamewekwa hapo mbele kabla ya kukubaliana. Lakini upendo wetu ungekuwa tufanye haya yote mara moja, lakini ujue mambo ya kiserikali sio huwa inavyoenda. Haya mambo huchukua muda, na kusema kweli inachukua muungano, usikilizano mzuri kati ya waongozi wetu, kwa jili kama waongozi wenyewe hasukuma hayo mambo hayangeenda upesi hivi, na kwa sisi tunaona yamechukua ule muda ambao unaofaa. Sasa tunahakikisha ataweza kutimizwa vizuri kabisa.
Labda kwa kumalizia, Balozi, nikuulize sasa, hii inaashiria kwamba labda Kenya ina imani na hali ya usalama nchini Sudani Kusini. Unajua kumekuwa na wasiwasi kuhusu jinsi mambo yalivyo kule. Kwa hivyo lakini hatua kama hii ambayo ni taifa kwa taifa inaashiria kwamba Kenya sasa ina imani zaidi kuhusu usalama katika nchi hiyo.
Ujue hamu yetu kusema kweli ni ya kwamba nchi zote za Afrika na Sudan Kusini pia zitakuwa na zitakuwa na usalama na amani. Hiyo ni hamu yetu. Kwa ajili usalama na amani katika nchi za Afrika huwa inatusaidia sisi wote. Ni lazima tunatarajia amani na tunatarajia usikilizano mwema katika nchi zetu.
Naam, huyo ni Balozi Macharia Kamau akizungumza na mwenzangu BMJ Muridhi. Vilevile mimi nimezungumza na mbunge wa bunge la Afrika Mashariki Florence Jematia, na kwanza nikataka kumuuliza, je, hatua hii ambayo Kenya imefikia na Sudan Kusini ina upekee upi katika kufanikisha mkataba wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, ili hali kila raia wa Afrika Mashariki anatakiwa kuingia katika taifa lingine bila kuwa na kibali cha kuingilia, yani visa.
Na shukrani sana kwa mtangazaji kule DC. Mimi hapa ninajua kwamba tangu awali tulikuwa na makubaliano baina ya Sudan Kusini pamoja na nchi zote za jumuiya, lakini kwa wakati fulani sikuelewa kulitokea nini, kwa sababu wale wananchi wa South Sudan walipokuwa wanakuja Kenya walikuwa wanashurutishwa kulipa hela za visa pamoja na wale wa Kenya pia wanaoenda kule Sudan Kusini. Lakini kwa mkataba ile yaliweka leo ni kusisitiza zaidi kuwa baina ya nchi hizi mbili zilikuwa makubaliano ya hapo awali yanafaa kuzingatiwa vizuri au zaidi. Na yote maneno ya visa baina za hizi nchi zote za jumuiya, kama unavyojua, inakuwa ni uhuru kwa mwananchi wa jumuiya mashariki kutembea kwenye hizi nchi za mashariki za East Africa. So kwa Sudan Kusini walikuwa wameweka lalamishi sana kwa nchi ya Kenya, kwa sababu I think kulikuwa na utofautiano au utofauti kidogo kwa maneno pale kwa protocol au kwenye idara ya nchi za ndani baina zote mbili. So nafikiri leo ndio wameweka hiyo mkataba, na iwe ihakikishwe kuwa nchi hizi mbili zitakuwa wananchi watakuwa wanaingia upande zote kwa huru.
Kwa maana hiyo unataka kueleza kwamba Kenya na Sudan Kusini wamekuwa na mtafaruku wa kufuata mkataba wa Afrika Mashariki, kwa sababu swala hili hatujalisikia kama ni tatizo kwa mataifa mengine ya Afrika Mashariki.
Naam. Kuna ile jambo ilikuwa kwa wakati fulani, hata nakumbuka kwa ilifika wakati tulipokuwa tunajadiliana kule bungeni, na tulikuwa tuliona kuwa inaweza kuwa, kwa sababu hatukueleza sisi kama wabunge, inaweza kuwa kulikuwa na utofauti fulani za mkataba zilikuwa inapaswa kufuatwa kule kwenye wizara ya nchi za ndani kwa nchi zote mbili. Na kwa sababu siwezi kuelezea kinagaubaga ni nini, lakini walikuwa wanavutana pande zote. So lakini tulipopeana hata sisi kwenye mjadala wetu tukapeana kwa waziri wa hapa kwetu Kenya, tukawahimiza kuwa lazima hizi vikwazo ziondolewe ili nchi ya Sudan Kusini waweze kuja, wananchi waweze kuja Kenya wakiwa huru kama vile sisi wengine tunapokuwa tunaenda nchi zingine. Na
asante sana Jematia, mbunge wa Afrika ya Mashariki, ukizungumza nami kutoka jijini Nairobi na kufafanua hatua ambayo ipo na mwelekeo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na hapa ndo tunakamilisha matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.